galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Waa khamiis bisha juunna waa 15 sanadka 2023, waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika ee caalamkao dhan, oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali.com. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Jamaal Axmed Cismaan. qodobada aad idaacadda galabta ee wararka v o a ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah: dalka Jabuuti oo lagu qabtay shir looga hadlayo isbeddelka cimilada iyo deegaanka.
shirkani waa shirkii ugu horreeyey ee sidiisaba ay Soomaaliya iyo Jabuuti ka yeeshaan arrimaha deegaanka, oo ama heer wasiira ama heer ka hooseeya. Waa markii ugu horreysay ee laba dal ahaan aynu uga wada hadalno arrimaha deegaanka, deegaan badeed ha ahaato ama deegaan dhuleed ha ahaato ama ha ahaato xoolaha nool ama duurjoogta ha ahaato. Markii ugu horreysay weeye.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijka bandhigga v o a oo aynu toddobaadkan ku qaadaa dhigi doonno xiisad iyo loolan ka dhexeeya golaha wakiilada ee Somalilan.
bishii January markii aan kasoo noqonayay waxaan go'aansaday inaan dib ugu noqon Hargeysa. maantana halkii baan jooga dib uguma noqon. saddexdii bishara waxaan ka raray reerkayga Hargeysa. dagaalkuna wuxuu bilaabmay lixdii bisha. taasi waxay ahayd go'aan aan qaatay
dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan dhegaystayaal. intaasoo idil waxaase ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhowaada. madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa u sheegay Sweden inaysan sugin rajo ku saabsan dalabkooda xubinnimada NATO ee shirweynaha isbaysiga reer galbeedka bisha soo socda, ilaa iyo ay ka hortegayso mudaaharaadyo ka dhana Turkiga oo ka dhacaya Stockholm. Turkigu uma dhowaan dalabka Sweden ee NATO, ilaa iyo argagixisada ku mudaaharadayaan gudaha Sweden ayaa laga soo xigtay madaxweyne Erdogan. mowqifka Turkiga ayaa mar kale lagu caddeeyey wadahadal uu la yeeshay saraakiisha Sweden Arbacadii si loo caddeeyo diidmadooda ku aadan xubinnimada Sweden. turkiga ayaa Stockholm ku eedeeyey inay gabaad siiyaan xubno ka tirsan kooxaha Kurdiyiinta oo Turkigu u arko inay yihiin argagixiso. xiisadda u dhexeysa Turkiga iyo Sweden ayaa waxaa dhowaan ka dhashay diyudbaxyo looga soo horjeeda Turkiga iyo NATO bishii hore ka dhacay magaalada Stockholm, iyadoo caalamka kooxda Kurdistan ee BKK oo laga mamnuucay Turkiga uu ka soo muuqday diyudbaxyayaashaasi. diyaaradaha dagaalka ee Israa'iil ayaa duqeymo ka geystay waddanka Siriya, halkaas oo la sheegay in hal askari uu ku dhaawacmay sida laga soo xigtay dowladda Siriya. wakaaladda wararka ee Siriya ee Sana oo soo xiganaysa saraakiil ciidan ayaa sheegay in duqeynta oo ka dhacday koonfur galbeed Dimashq ay sidoo kale dhalisay khasaare agab, iyadoo aan faahfaahin dheeraada laga bixinin waxa ay ahaayeen halkaasi khasaaraha ka dhashay. hayeeshee difaaca cirka ee Siriya ayaa waxaa la tilmaamay inay soo rideen gantaalaha qaar oo ay ka hortageen. mas-uuliinta Israa'iil ayaan sidoo kale faahfaahin ka bixinin weeraradaas. Israa'iil ayaa sannadihii ugu dambeeyey boqolal weerar ku qaaday goobay dowladdu maamusho oo ka tirsan waddanka Siriya oo ay daris yihiin, balse waxa ay dhif iyo naadir ah in ay qirtaan ama ay ka hadlaan duqeymaha Israa'iil ay ka geysta dalkaasi Siriya. shaqaalaha gurmadka ayaa meydad muhaajiriin ah oo ku dhintay badda lagu wareejiyey gawaari qaboojiyaala, iyadoo weli ay socdaan howlgallo lagu baadigoobayo dad suurgal ay tahay inay ka badbaadeen musiibo ka dhacday koonfurta Griiga, iyadoo muhaajiriin aad u fara badan ilaa hadda sidoo kale la leeyahay. ugu yaraan 78 qof oo meyd ah ayaa la helay kadib markii doon kalluumaysay ay la socdeen tahriibyaal doonayay inay ka tahriibaan Liibiya kuna sii jiday Talyaaniga ay ku degtay maalin ka hor biyaha badda xeebaha Griiga. samatabixiyaasha ayaa badbaadiyey 104 qof oo rakaab oo ay ku jiraan dad u kala dhashay dalalka Masar, Siriya, Pakistan, Afghanistan iyo Falastiin, kuwaas oo rag u badan hase yeeshee waxaa la sheegay inay ku jiraan sidoo kale 8 qof oo caruur ah. laakiin mas-uuliyiinta ayaa ka cabsi qaba in boqolaal kale laga yaabo inay ku jiraan biyaha, waxaana haddii la xaqiijiyo taasi ay ka dhigi doontaa musiibada mid ka mid a kuwii ugu xumaa ee abid la diiwaangeliyo, taasoo ka dhacda bartamaha Mediterranean-ka. Erasmia Romana oo madax ka ah wafdiga qaramada midoobay ee qaxootiga u qaabilsan ayaa u sheegtay wakaaladda wararka Associated Press in dadka badbaadaya ay ku jiraan xaalad argagax leh, waxaana ay tilmaamtay inay kula kulmeen muhaajiriinta lasoo badbaadiyey xero ku taala dekedda Kalamata. Warkii dunida dhegeystayaal waa nagayntaa. galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegeysanaysaan waa v o a. aynu gudagalno qodobada kale ee idaacadda galabta iyo wararka aan idinkugu hayo. magaalada Jabuuti ee dalka Jabuuti waxaa lagu qabtay shir looga hadlayay ilaalinta deegaanka iyo ka faa'iidaysiga kheyraadka badda, gaar ahaan sida Soomaaliya iyo Jabuuti ay isaga kaashan lahaayeen arrimahani. Soomaaliya waxaa ku soo noqnoqda abaaro iyo daadad loo sabeeyo xaalufka deegaanka iyo isbeddelka cimilada. shirkaasi Jabuuti lagu qabtay waxaa Soomaaliya uga qaybgalay wafdi u hogaaminaya wasiir dowlaha wasaaradda deegaanka Soomaaliya, Dr Adam Ibrahim Ow Xirsi. Maxamed Colaad Xasan oo khadka telefoonka Jabuuti kula xiriiray ayaa ugu horreyn weydiiyey inuu faahfaahin ka bixiyo shirkaasi.
Waad mahadsan tahay Maxamed Ow. shirkani wuxuu ku saabsanaa sidii ay Soomaaliya iyo Jabuuti isaga kaashan lahaayeen ilaalinta deegaanka badda. Waxaa shirkan hortii dhacay oo Soomaaliyana ay ka qayb gashay mid ka dhacay Masar, magaalada Hurqada la yiraahdo ka dhacay, oo looga hadlayay isla arrintan iyada ah. Soomaaliya iyo Jabuuti waxay ka mid yihiin Peresga urur la yiraahdo, oo urur badeed iyo derisyaba ah, oo ay ku wada jiraan wadamada Soomaaliya, Jabuuti, Yemen, Suudaan, Sacuudi Carabiya, wadankan la yiraahdo Urdun iyo Masar ay ku wada jiraan. waxaana loogu talagalay inuu ilaaliyo bay-adda badda, noolayaasha badda, biodiversity, marine biodiversity waxaan la yiraahdo, inuu ilaaliyo marinada ganacsiga, inuu ilaaliyo qashinka badda lagu shubo, inuu ilaaliyo saliidda badda ku daadata, inuu ilaaliyo waxaan biofuelinka la yiraahdo oo sumaha kala duwan iyo kiimikooyinka ay maraakiibtu ay boga ku qaataan mararka qaar, oo bacdamaha meelo badan ay u kala gooshayaan inay meel aan fogeyn intay sun ama kaluun halis ah oo dugaaga ka soo qaadaan inay meelo kale geeyaan, waxyaabaas in layska kaashado oo baddaas la wada leeyahay oo dhinacyada kala duwan laga degan yahay la wada ilaashado. Ku saabsan baa ururkaasna waa yimi, shirka waa kasoo qayb galay, qaramada midoobayna way timi. laakiin innaga waxaa Soomaali ahaan iyo Jabuuti ahaan waxaanu ka shiraynay sida aanu iskaashi waafiya uga yeelan lahayn arrinta ilaalinta deegaanka badaha iyo hadduu ilaahay idmaayo ilaalinta deegaanka kale ee berigaba.
Wasiir, Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada ay abaaraha iyo daadadka ku soo noqnoqdaan. maxaad dowlad ahaan ku soo bandhigteen shirkan aad Jabuuti la yeelateen oo arrimaha ku saabsan?
Run ahaantii abaaraha soo noqnoqda oo haatan isfan saaran oo maantana kulaynaya dadkii haraad iyo kulayl kulaynaya hanfi, berina laga yaabay inuu daad hafiyo dadkii isla iyaga ahaa, waa calaamad ka mid a calaamadaha ay la timid isbeddelka cimilada ee haatan taban, sida uu adduunka isbeddel cimilo ka yahay inagu cimilo taban nooga noqday. qayb ka mid ah ahayd waxyaabihii aanu ka wada hadlay sidii looga diyaar garoobi lahaa oo loo samayn lahaa siyaabo loogu babacdhigo, oo ay ka mid tahay in biyihii lasii kaydiyo, in togagii lasii xiro, in la beero geedo iyo caws hadduu ilaahay ku roon yahay u adkaysan kara abaaraha iyo dhulka abaarwadka ah. xirmooyin iyaduna waa lasoo jeediyey oo wadamada dee gacanta sida xoogga leh ugu haya, sida buuxda ugu haya deegaanadooda iyo dhulka ay ka taliyaan, waxaa u suurgal inay xirmooyin sameeyaan. haddoon baa la ogaaday in si cilmi ah loo ogaaday in xirmooyinkii ay Soomaaliya samayn jirtay 1970-aadkii iyo 80-aadkii ay ahaayeen sida ugu haboon ee loo ilaalin karo deegaanka, oo hadduu ilaahay idmahay waxyaabahan la yiraahdo pollinatoriska la yiraahdo, bacrimiyeyaasha cayayaankan duurduura, bacrimiyeyaasha ee geedaha u kala qaada faxalsidayaasha, inay laga maarmaan tahay in waqti la siiyo oo aan markuu maanta roobda ay berri lagu tuman maxaa la yiraahdaa maaragtay. waanu ka hadalnay innagoo markaa gocanayna in maalin maalmaha ka mid ah aanu awood u yeelan doono inaynu dalka oo dhan aanu ka gaari karo go-aankii degaan ee aanu doonayno. marka qayb ka mid ah ayaa waxyaabihii aanu ka wada hadlay.
mase ahayn maado si gaar ah halkan hortabin ogolahayd.
Marka laga soo tago isbeddelka cimilada, waxaa la sheegaa Soomaaliya inay ka mid tahay wadamada xaalufka dhirta iyo nabaad guurka uu sababo abaaraha. Dowladda Soomaaliya maxaa uga qorshaysan wax ka qabashada arrintan muhiimka ah?
Maxamed, oo bishii Febraayo ee sanadkan waxaanu golaha wasiirada geynay oo way ku mahadsan inay wasiiradu ay ansixiyaan. Haddana aanu geynay guriga baarlamaanka hoose aqalka dadka oo iyadana la ansixiyey. Haatana aanu doonaynaa inaynu aqalka sare geyno, deedna uu madaxweynaha ansixiyo hadduu ilaahay idmo. Sharciga ilaalinta deegaanka oo ah sharci ilka leh oo aanu doonaynay inaynu wax uga qabanno horta intaa la gaarin in aanu kaalmooyin caalami ah iyo maalgelino shisheeye inaanu keenno oo aanu deegaanka wax uga qabanno intaan la gaarin inaynu inaga joojino hadduu ilaahay idmo faaska aanu deegaanka la daba taaganahay iyo badiilka iyo dhoofinta iyo shidada iyo dhibaataynta iyo wasakheynta iyo qashinku guridda inaynu joojino. Marka sharcigaasi waa mid ka hortegi doona in deegaanka la xaalufiyo, ka hortegi doona hadduu ilaahay idmaayo. Waana mid qaabka federaalka ee Soomaaliya hadda ay qaadatay ku salaysan, waana mid la falgeli kara ciqaabaha caalamiga ee haatan adduunka ka jira. oo aanu doonayna in maaragtay ciddii halkan wax ka hadlaysa ee qaadatay ee waxeena dhacda geedaheena intay dhuxul ka dhigata dhacdo meelo kale aanu ku dacweyn karno iyo meelo kale iyo meelo kaleba. Waxyaabaha aanu ka qabanay xaalufinta horta waxa ugu weyn qaybtaas ayaa ugu weyn wacyigelinno kala jaajaad ana waanu sameynay waanuna wadnaa.
Ugu dambeyntii, sanad walba shirar noocan ayaa dunida ka dhaca oo cimilada looga hadlo. Afrika way ka dhacaan, Jabuuti waa tan idinka ku yeeshay dowladda Soomaaliya iyo Jabuuti. Maxaa laga faa'iidaa oo natiijo ahoo ka soo baxa shirarka noocana?
Maxamedow, shirkani waa shirkii ugu horreeyey sidiisaba ay Soomaaliya iyo Jabuuti ka yeeshaan arrimaha deegaanka oo ama heer wasiira ama heer ka hooseba. Waa markii ugu horreysay ee laba dal ahaan aynu uga wada hadalno arrimaha deegaanka, deegaan badeed ha ahaato ama deegaan dhuleed ha ahaato ama ha ahaato xoolaha nool ama duurjoogta ha ahaato. Markii ugu horreysay weeye, waxaan rajaynaynaa inaanay noqon doonin markii ugu dambeysay. Waa run oo shirar badan waa iska jiraan, mararka qaar way iska dhacaan shirar badan oo lagu tigareeyo meelo bokasi aan lagu tigareeyo. Laakiin shirarkan waxa weeye waa shir muhiim u ah Soomaaliya oo muhiim u ah deegaankeeda oo dal muhiimno ah oo aynu isku dhaqannahay oo aynu isku maxaa la yiraahdaa isku xayawaananahay oo aynu isku geedanahay oo aynu isku badnahay. Khibrado badan oo ay horey u haysteen aanu uga faa'iidaysanayno oo hadduu ilaahay idmaayo ay nagu caawinayaanoo afkanagi noogu sheegayaanoo aanu uga baranayno weeye oo ay nagu garab istaagayaan yani maaragtay inaanu helo waxyaabaha ay iyagu horey u heleen oo caawinta ah bacdama ay dhinac ahaan ku tiirsan yihiin kaalmooyinkaas aan horey u sheegay oo ama magdhow ha la yiraahdo ama ha la yiraahdo kaalmo ama maalgelin baha ahaatee. Marka muhiimad weyn buu u leeyahay Soomaaliya iyo gobolkaba urur goboleedka weyn xeebeed ee aanu ka mid nahayna macnu noogu leeyahay. Ha tusaale ahaan Jabuuti waxaanu ku codsanay inay miiska nala geyso inaanu guddoomiyenimada qaadano Masar kadib. Masar baa bisha August la wareegeysa. Masar kadib inaanu line up ka soo galno ayaanu ku codsanay guddoomiyenimadii IGAD oo ah urur goboleed isaguna muhiim ah oo wax ka qabta deegaanka iyo ubabacdhiga isbeddelka cimilada ee department dhan ay leedahay. In waxaa hadda guddoomiye ka ah madaxweynaha dalkan Jabuuti. Marka iyadaa lafteeda caawin baanu doonaynaa in nala ka siiyo oo nala ka gacan qabto. Marka shirkani waa shir aada muhiim ugu ah Soomaaliya iyo deegaankeeda iyo dadkeedaba.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Adam Ibrahim oo Xirsi, wasiir dowlaha wasaaradda deegaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya. Waxa uu la hadlayey wariyaha V O A Maxamed Colaad Xasan. Dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka bandhiga V O A oo toddobaadkan aynala socodsiinayso Zaara Cidla Nuur.
wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka bandhiga V O A ee toddobaadkan. Golaha wakiilada Somaliland ayaa maalmahan ku jira xaalad siyaasadeed mid sharci iyo loolan kursi doona, waana arrinta aynu barnaamijka bandhiga V O A toddobaadkan ku falanqaynayno. Xeer ilaaliyaha guud ee Somaliland Cabdiraxmaan Jaamac Hayaan ayaa dhowaan shaaca ka qaaday inay maxkamadda sare ee dastuuriga ah u gudbiyeen dacwad amaba eedayn ka dhana gudoomiyihii golaha wakiilada cabdirasaaq khaliif axmed. Master khaliif ayaa tan iyo bilowgii sanadkan 2023 ku maqnaa magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool oo uu ka socdo dagaal u dhexeeya ciidamada Somaliland iyo dadka deegaanka uu ka soo jeedo. Xeer ilaaliyaha ayaa sheegay nooca ay tahay dacwadaasi ay ka gudbiyeen Master Khaliif.
Horta waa inay fahmaan inaanay dacwadan ciqaab ahayn ee jabin dastuur ay tahay oo ka dhalan karta marka dambe ciqaabi. Xafiiska xeeraalintu wuxuu isticmaalay qodobo dastuur oo la jabiyey oo uu jabiyey Cabdirasaaq Khaliif Axmed.
Kadib dhawaaqa ka soo baxay xafiiska xeer ilaalinta iyo maxkamadda sare waxaa isaguna warbaahinta la hadlay Cabdirasaaq Khaliif Axmed oo sheegay in uu mar horeba go'aan ka gaaray la shaqaynta Somaliland, haatana uu iska casilay xilkii xubinimadii iyo xisbigii uu ka tirsanaaba.
Anigu muddadii ugu dambeysay waxaan ku sugnaa magaalada Lascaanood bishii January bilowgeedii madaxdii maamulka waanu tashanay, waxaanan u sheegay inaan qiimeyn soo samaynayo. War baan kula noqday lama yeel. Maalintaas 30-kii bishii January markii aan ka soo noqonayay, waxaan go'aansaday inaan dib ugu noqono Hargeysa. Maantana halkii baan joogay dib ugu noqon. 3-dii bishara waxaan ka raray reerkayga Hargeysa. Dagaalkuna wuxuu bilaabmay 6-dii bisha. Taas waxay ahayd go'aan aan qaatay markii aan arkay duruufuhu siday u socdaan. Laakiin waxaan go'aansaday markii aan mutashamay madaxdii dhaqanka, hoggaankii siyaasadda, aqoon-yahankii iyo dadkii deegaanka inaan xilkaas isaga ah, inta uu wax u tari karay dadka deegaankii inaan sii hayo. Waxaan leeyahay maanta waxaa la gaaray inuu soo dhammaaday xilligii uu tartarayay, xilka aan u hayay dadka deegaanka ayaa iyagu ii doorteen marka koowaad. Waxaan maanta halka kaga dhawaaqaya in aan ka tegay xilkii gudoomiyaha golaha wakiilada ee Somaliland ee aan hayay 2 sanadood ugu dambeysay. Waxaan caddaynayaa oo kale inaan ka tegay xilkii xubinimada golaha wakiilada ee iyadana aan u hayay golaha wakiilada ee dadka deegaanka ii doorteen, iyagana inaan ka tegay xisbigii wadani ee aan ka midka ahaa xubinimadiisi iyo guddiga fulinta iyo xubintii golaha dhexe, iyadana inaan maanta halka iyada ah ku macsalaamayay. Waxaan leeyahay wariyaha kala quusanaya qowm walaalo halka haynoo joogto baan leeyahay.
Maaha markii ugu horreysay ee Cabdirasaaq Khaliif uu iska casilo xil uu hayay iyo xisbi uu ka tirsanaa. Bishii Oktoobar ee sanadkii 2015 ayay ahayd markii Cabdirasaaq Khaliif iyo xubno kale oo wasiir ah oo uu ka mid yahay ay iska casileen xukuumaddii Axmed Siilaanyo.
In xubinimadii golaha wasaarada ee aan ka hayay xukuumadda uu madaxda ka hayay madaxweyne Axmed Maxamuud Siilaanyo ee ahayd wasiirka wasaaradda howlaha guud, gaadiidka iyo guriyeynta, inaan iska casilay marka koowaad. Marka labaad, xubinimadii xisbiga ee kulmiye ee golaheeda dhexe iyadana sidaas leeg. Marka saddexaad, xubintii guddiga fulinta ee xisbiga kulmiye ee aan ku jiray iyadana inaan iska casilay.
Is-xasilaadda Cabdirasaaq Khaliif ee haatan ayaa loolan horle iyo xiisad ka abuurtay golaha wakiilada oo tan iyo bilowgoodiiba ay saameyn taban ku yeelatay kala qaybsanaanta siyaasadeed ee Soomaaliland ka jirta. Xildhibaanada qaar ayaa dhowr jeer isku gacan qaaday golaha dhexdiisa, iyadoo sidoo kalena fadhiyo loo ballansanaa ay koorom la'aan u furmi waayeen, waxaana khilaaf kala dhex galay iyaga iyo golaha kale ee guurtida oo wada shaqayntoodu ay lama huraan u tahay sharci dejinta. Fadhiga u soo horreeya ee mudanayaasha ayaa la filayaa inay ansixiyaan is-casilaadda gudoomiyahoodii, sida uu sheegay xeer ilaaliyaha guud ee Somaliland Cabdiraxmaan Jaamac Hayaan.
Xubinta istiqaalada dhiibta kaa waxaa shardi ku xidhan in goluhu ogolaado is-casilaad, waayo golaha wakiiladu waa institution.
Garyaqaan Maxamuud Cabdiraxmaan Sheekh ayaan ka wareystay tallaabooyinka xiga ee u yaala xildhibaanada wakiilada si loo buuxiyo kursiga bannaanaaday.
Cabdirasaaq markaa oo ahaa gudoomiyaha golaha wakiilada wuxuu ka tagay shaqadii ahayd gudoomiyaha golaha wakiilada iyo xubinimadii. Sidaas darteed golaha wakiiladu waxaa u taala in ay doortaan gudoomiye cusub, gudoomiye cusub oo muxuu ahaa ay ku doortaan 7 maalmood gudahood. weeye muxuu ahaa sida sharcigu yahay. Waxaase dhici karta sida inta inkastoo loo warar rasmi ah aynan ka haynin in xubnaha shirgudoonka, shirgudoon markaa waxaa la isku yidhahdaa guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka koowaad iyo kalabaad, in xubno kamid shirgudoonka laftigoogu ay ka mid noqon doonaan tartamayaasha u tartamaya jagada ballaarantay ee guddoomiyaha golaha wakiilada. Sidaas darteed markaa waxay noqonaysaa in la doorto guddoomiyaha. Waxaa markaas jagada si soo taagi kara dad kamid a shirgudoonka hadda labada muxuu ahaa xubnood ee ka jooga cabdirasaaq marka laga reebo labada xubnood ee kale shirgudoonka ayaa iyaguna xaq u leh inay u tartamaan booska guddoomiyaha, taasoo uu sharcigu iyagana ku waajibiyey inay is-casilaan ka hor intaanay tartanka gelin. Marka haddii guddoomiyeyaashii qaarkood tartamaya, waxay noqonaysaa inay iyaguna is-casilaan. Marka waxaa la saadaalinayaa in doorashada ka dhici doonta golaha wakiilada toddobada cisho gudahooda inay ka badnaan doonto guddoomiye, oo ay noqon karto guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka koowaad ama guddoomiye ku-xigeenka saddexaad laftigiisuna in uu isaguna jago kale isu sharaxo. Marka waxa aynu eegi doonaa in dib u doorasho dhamo oo ay ugu yaraan ka bilaabmayso guddoomiyaha, haddii aanay kuba jiri karin guddoomiye ku-xigeenka koowaad iyo kalabaad ay ka dhacdo golaha wakiilada, taasoo markaa shuruudaha loo eegi doono qofka daysi soo taagaya sida caadigahedna loo dooran doono. Marka labada labada xubnood ee hadda jooga ee aan iscasilin ee shaqada haya, haddii ay iscasilaan oo ay tartanka ka qayb galaan, waxay noqonaysaa markaa sidii golahu ku bilaabmeen xubinta ugu dacda weyn ay fadhiga muxuu aha guddoomiso, lana doorto markaa saddexda jago ee shirgudoonka la isku yidhaahdo oo ka kooban guddoomiyaha, guddoomiye ku-xigeenka koowaad iyo guddoomiye
garyaqaan maxamuud ayaan mar kale weydiiyey halka ay ku dambeynayso dacwadii laga gudbiyey cabdirasaaq khaliif, marba haddii uu sheegay inuu iska casilay xilkii iyo xasaanadii uu somalilan u hayeyba.
dacwadda maxkamadda taalo dacwo dastuuriya bay ahayd. dacwadda dastuuriga ah waxaa ka muxuu ahaa xeraalada guud ku dooday in cabdirasaaq khaliif uu xadgudubyo galay, muxuu ahaa ka galay dastuurka somalilan, ciidamada qaranka, iyo isla markaana muxuu ahaa dhaartii dastuuriga ahayd eedaas. Markaa cabdirasaaq waxay muxuu ahaa khaliif ka dhan ahayd xubinnimadiisa. Markaa xubinnimadii iyo guddoomiyenimadiina cabdirasaaq uu iska casilay, oo haddeer iminka xubinna ma aha, golaha wakiilada ka tirsan guddoomiyena ma aha. Dacwadduna intaas bay arrin nuxurkeedu ahaa. Markaa aniga rayigeyga waxay la tahay dacwaddaas inay halkaa ku dhan tahay oo halkaa ku dhamaatay muxuu ahaa dacwadii ka dhanka ahayd muxuu ahaa cabdirasaaq khaliif.
geesta kale garyaqaan maxamuud ayaan weydiiyey saameynta ay dadka shacbiga ah iyo geedisocodka siyaasadaba ku yeesheen muranada aan muhiimadda weyn lahayn ee ragaadiyey siyaasadda somalilan.
khilaafku sidiisaba horta marna waa inta dood la qabto wax laysku afgaranayo la isqancinayo waa waxtar buu yahay khilaafku iyo daceeb maaha. laakiin markaa uu yahay in iskahor imaad iyo dagaal iyo gacanka hadal uu keenayo, kaas weeye problemku. soomaaliduna aada uma taqaano markaa khilaafka muxuu aha waxdhiska ah ee ah inay doodno inaynu markaa meel walba ka egno wixii aynu ku doodayno markaa wax isku raano. taasi markaa waa tuu inaga maqan dad ahaan. marka u timaado markaa xagga siyaasadda xisbiyadeenu markaa doorashadii iminka tan golahan wakiiladu uu ku fadhiyo iyo golaha deegaanku agreement ama heshiis ay isku raaceen saddex xisbi in doorashada la galo iyo habkii loo gelayay iyadoo muran ka horreeyay farbadan ayay ku dhacday. haddaba heshiisyada noocaasi markaas waxaa la yidhaahdaa heshiisyada xisbiyada. markaa xisbiyada uu ka dhalanayaa heshiiskaa gaaraya intan markaa iminka intii ugu dambeysay markaa xisbiyadu waxay ka doodsanaayeen doorashooyinka ururada iyo tii muxuu ahaa iyo kuwii tii madaxtooyada iyo muxuu ahaa golaha guursiga oo waqtiyadoodii ay u xubahooda dhamaadeen sida loo kala horreysiinayo. taas markaa waxay u baahantay markaa heshiis ka dhaca xisbiyada ka dhexdhaca oo lagu xalilayo. taas waa qodob. waxaa kaloo ina jirta haddii markaa xisbiyadu isku raaci waayaan golahii wakiiladu markaa in ay iyagu go-aan gaadhaan oo laysku muquuniyo, haddii muxuu ahaa si wadahadal loo isugu afgaran waayo waxba in si laysku muquuniyo oo ciddii markaa awoodda badan heshay ay iyadu markaa wixii ay doonayso ay socodsiiso. taasina markaa iminka iyaduna ma muuqato. labada arrimood markaa markaad eegto iyadoo heshiis xisbiyada gaari kari waayeen, golihii wakiiladuna dee xubnihii xisbiyada kale yihiin, muxuu ahaa laysku muquunin kari waaye. taas weeye ta dhibaatada ku ah markaa golaha iyo xilgudashadiisa ee u baahan tahay liidarka ee hogaamka cusub ee imika yimid in uu si wax ku oolow u eego.
Golaha wakiilada ayaa ah hay'adda kaliya ee mudaxileedkeedii rasmiga ahaa ee lasoo doortay haatan ku guda jirta, halka madaxtooyada oo 5 sanadood la doortay ay dhowaan golaha guurtida u kordhiyeen, guurtida lafteedana aan laba soo dooranin tan iyo aasaaskii golaha. Maalmaha iyo toddobaadyada soo socda ayaa la filayaa in golaha wakiiladu yeesho hoggaan cusub. Guud ahaan, dhegaystayaal, barnaamijkii bandhigga v o a ee toddobaadkan waa nagaynta. Tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Waa tahay Zaara Ciidla Nuur ayaa inala socodsiinaysay barnaamijkaasi. Halka aad ka dhegeysanayseenna waa v o a. Dhinacii heesaha ayaanu markaan dhegeystayaal jalaacaynaa, nala dhegeysaysan. saasi tubeec ayaa ku luuqaynaya rabi naxariis iyo jannaha ka waraabiya dhegeystayaal. Weli waxaad naga dhegeysaneysaan v o a oo washington idinkaga imaaneysa idaacadda galabta iyo wararka. Goor dhow qodobo kale ayaa idinku soo maqan, hase yeeshee bal aan idin dulmaro qodobadii wararka ugu waaweynaa ee caalamka. madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib erdogan ayaa u sheegay swiden inaysan sugin rajo ku saabsan dalabkooda xubinnimada neto ee shirweynaha isbahaysiga reer galbeedka bisha soo socda ilaa iyo ay ka hortegayso mudaaharaadyada ka dhanka ee turkiga ee ka dhacaya stockholm. turkigu uma dhowaan dalabka swiden ee neto ilaa iyo inta argagixisada ku mudaaharaadayaan swiden ayaa laga soo xigtay erdogan. muuqafka turkiga ayaa mar kale lagu caddeeyey wadahadal uu la yeeshay saraakiisha swiden arbacadii. dowladda siriya warbaahinta afka dowladda ku hadasha ayaa sheegtay in duqeymo dhanka cirka oo israel ka geystay caasimada suuriya uu ku dhaawacmay hal askari. wakaaladda wararka ee siriya sana oo soo xiganaysa saraakiil ciidan ayaa sheegtay in duqeynta oo ka dhacday koonfur galbeed ee dimashik ay sidoo kale dhalisay khasaare agab, iyagoo aan faahfaahin dheeraada ka bixinin waxa ay sheegtay in difaaca cirka ee suuriya ay soo rideen gantaalada qaar. mas-uuliyiinta israel ayaan wax faallo ah ka bixinin weeraradaasi. shaqaalaha gurmadka deg deg ah ayaa maydadka muhaajiriinta dhintay ku wareejiyey gawaari qaboojiyaala iyadoo ay socdaan howlo lagu baadigoobayo dad suuragalayta inay ka badbaadeen musiibo ka dhacday badda koonfurta griiga iyadoo muhaajiriin badan weli la laayay. ugu yaraan 78 qof oo meyd ah ayaa la helay kadib markii doon kalluumaysi ay la socdeen tahriibiyaal doonayay inay ka tahriibaan liibiya kuna sii jeeday talyaaniga ay ku degtay maalin ka hor biyaha badda xeebaha griiga. warkii dunida dhegeystayaal waa nagaynta. galab wanaagsan mar kale. masar ayaa la daalaa dhacaysa mawjado cusub oo qaxooti ah oo ka imaanay afrika kadib markii ay dagaaladii ugu dambeeyey ay ka qarxeen suudaan iyo etoobiya. unhcr ayaa u muuqata inay ku adag tahay la tacaalida qaxootiga faraha badan, waxaana mas-uuliyiinta masar ay shuruud ku xireen dalkugalka qaxootiga suudaan ee isku dayaa inay dalkaasi galaan dhowr maalmood ka hor. wariyaha v o a edward yaranian ayaa warbixintan ka soo diray kahira. falastiin axmed iimaan ayaa inoo soo koobaysa.
qaxooti suudaan ah oo aada u tiro badan ayaa isugu soo baxay barnaanka hore ee dhismaha hay-adda UNHCR ee magaalada kaahira ee ku taala xaafadda degan ee somalek. hay-adda samafalka ayaa cunno iyo busayaal u qaybinaysa qoysas qaxooti ah oo u muuqda kuwa daalan oo ka murugaysan dhibaatooyinkii dhowaan soo maray iyo ka cararkii ay ka soo carareen dagaalada ka socda caasimada suudaan ee khartuum. agote waa 30 jir, waa hooyo u dhalatay dalka suudaan, waxay haysataa 5 caruur ah. waxay ninkeedii ku kala lumeen degdegii ay uga soo qaxday magaalada khartuum iyada iyo dhowr caruur oo ay dhashay. waxay ku xanuunsadeen safar adag oo ay ku tegayeen xuduudda masar iyagoo maalmo ku seexday xaalado caafimaad darro, waxaana ay daryeel caafimaad uga heshay caruurteeda qaahira. ninkeedii weli waa la la'yahay, waxayna haysataa hooy ku meel gaar ah oo ay ku noolaato. dhinaca kalena tiro qaxooti suuriyaan ah, kuwaasoo intooda badan usoo qaxay masar dhowr sano ka hor, ayaa isugu soo ururay iyana bannaanka albaabka xarunta qaramada midoobay oo isku dayeysa inay caawiso intooda badan dadkan. dadkani waxay haystaan shaqooyin iyo meel ay ku hoydaan, laakiin xaaladooda weli waa mid khatar ah. dhowr qof ayaa v o a da u sheegay in ay ka walaacsan yihiin in dib loogu celiyo suuriya maadaama ay jaamacadda carabta caadi ka dhigtay xiriirkii dimashik. maryam waa haweeney da-dhexaad ah oo reer dimashik ah, waxay v o a da u sheegtay inay ku faraxsan tahay inay ku laabato siriya oo ay jeclaan lahayd, balse ay ka walaacsan tahay in wiil ay eeddo u tahay oo 18 jir ah oo iyada la nool loo qori doono ciidamada suuriya haddii ay laabtaan. maryam waxay sheegtay inaysan dooneynin inay aragto wiil ay eeddo u tahay oo lagu magacaabo maahir oo ku dhinta dagaalka cusub ee ka socda siriya. waxaan mar hore ku weynay bay tiri kala bar qoysaskayaga dagaalkii ugu dambeeyey. maryam waxa ay sheegtay inaanay dooneynin inay aragto mid kale oo iyaga ka mid ah oo dhimanaya. qahira waxaa sidoo kale soo buuxdhaafiyey qaxooti ka yimid wadamada afrika oo ay colaaduhu ka dhaceen bilihii ama sanadihii ugu dambeeyey. Andre waxa uu ka yimid jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo wuxuu v o eda u sheegay in maleeshiya ka tirsan dagaalyahanada waddankaasi ay ka haysteen qoyskiisa oo ay dileen aabbihiis oo isku dayayay in uu ka hor istaago qoyskiisa in la afduubto. waxa uu ka sheekeeyey in la jir dilay oo loola dhaqmay sidii qof la gumaysanayo oo kale ka hor inta uusan ugu dambeyntii aanay u suuragelin inuu u baxsado uganda kadibna suudaan ugu dambeyntiina masar.
Andre waxa uu sheegay in xaaladiisa ay xaliyaan hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga, balse ma jirto cid doonaysa in ay dhegaysato isaga maadaama oo uu ku hadlo faransiis oo aanu ku hadlin ingiriisi ama carabi. waxa uu ka sheekeeyey in uu habeenno badan seexday bannaanka dhismayaasha, uuna ka walaacsan yahay in dib loogu musaafuriyo congo.
maxamed waa kontinjir, waxa uu kasoo qaxay gobolka tigra ee dalka etoobiya. wuxuu sheegay in tan iyo yaraantiisi uu hadba meel u cararayay. wuxuu ganacsi wanaagsan ku lahaa dalka suudaan ka hor intii aanay maleeshiyaadku xadin hantidiisa ayna ku qasbin in uu baxsado isaga iyo qaybo ka mida qoyskiisa.
waxa uu sheegay inuusan dib ugu laaban karin maadaama lagala wareegay goobtiisii ganacsi. maleeshiyaadkii watayna ay go'aansadeen in ay dilaan si ay u qariyaan waxa ay sameeyeen. maxamed waxa uu sheegay in aanu weli shaqo ka helin masar, balse ay xaaskiisu ka caawiso sidii ay nolol maalmeedkooda u heli lahaayeen oo ay u qabato shaqooyin xaafadaha oo ay cunto u koriso qoysaska reer masar.
axmed waa wiil dhallinyaro ah oo kasoo jeeda soomaaliya. wuxuu v o eda u sheegay in soomaalida kale ay ku dhibaateeyeen in uu warwareego agagaarka kaniisadaha.
axmed wuxuu sheegay inay ku qasabtay in uu iska bedelo goobta uu degan yahay oo uu markaasi uu bedelo telefoonkiisa, maadaama soomaalida kaleeto ay isku dayeen inay waxyeeleeyaan. ma jecla xaqada ah inaan ahay masiixa, ayuu yidhi, waxayna rabaan inay tusaale iga dhigaan soomaalida kale.
sardo waa nin dhallinyaro ah oo kasoo jeeda koonfurta suudaan. wuxuu v o eda u sheegay in lagu qasbay inuu kasoo qaxo khartuum uuna tago juba markii labada dal ay kala qaybsameen sanadkii 2010. waxa uu sheegay inuusan doonaynin in uu baxo balse uusan haysan xal kale. si kastaba ha ahaatee, kadib dhowr bilood oo uu ku sugnaa juba, saarda waxaa la dhigay xabsi ku yaala koonfurta suudaan. waxa uu ka waramayaa xarigiisii kaasoo dhacay xilli uu ka shaqaynayay dukaan uu lahaa.
waxay la yimaadeen 8 kumaandoosa, kadibna way soo degeen. waxayna soo galeen gudaha dukaanka oo ay yidhaahdeen waa kan gaariga ayay igu rideen. lugta ayayna qoorta iga saareen si qoorta ay iga jebiyaan. kadibna waxaan halkaasi joogay in ka badan 3 bilood si lama filaana ay habeen ay ii soo daayeen. markaan gaaray meel keyn ah ayay albaabka iga fureen, magacayga bay ugu yeereen, qoorta ayay qabteen, waxayna ugu tuureen duurka. markii aan istaagay, eeyo ayaa igu soo yacay si ay ii qaniinaan.
saarda ayaa v o eda u sheegay in qaar ka mid ah isla maleeshiyaadka south suudan ay ku raad joogaan gurigiisa oo ku yaala qaahirana ay yaqaanaan ama ay tageen, sidoo kalena ay halkaasi ugu hanjabeen inay mar kale dili doonaan. saarda waa uu cararay meel cusub ayuuna u wareegay, wuxuuna weli ka baqayaa in maalintii lagu arko xafadiisii hore. waliid oo ka mid ah 22 qof oo suudan kasoo jeeda gaar ahaana buuraleyda nuuba ayaa v o eda u sheegay in dhallinyaro badan oo suudaaniyiin ah oo qaxooti ah ay rabshada wadayaal isku rogeen oo ay la wareegeen kooxo burcad ah sababtoo ah ma haystaan, buu yidhi, shaqo, iskuul ma aadi karaan, waalidiintoodna waa ay ka gacan baxeen. koox dhallinyaro reer suudaan ah ayaa mindiyo kula wareegaya dariiqa agagaarka dhismo la degan yahay oo ku yaala duleedka Qaahira. kooxdan burcadda ah ayaa u hanjaba dadka waddada maraaya, waxayna dhac u geystaan tiro badan oo ka mid ah kadibna waa ay cararaan. Nin dhalinyaro ah u dhashay dalka Suudaan ayaa ka booday buundo horaantii sanadkan kadib markii uu niyad jabay.
warbixintii wariyaha v o a edward iranian ayaa taasi ahayd. faasiin axmed imaan ayaa inoo soo koobaysay. halkaad ka dhegeysanayseen waa v o a dhegeystayaal, markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban.
burburkii dowladdii dhexe waxaa meesha ka baxay nidaamkii wax soo saarka dalka, dhoofinta iyo soo dejinta. ganacsatada soomaaliyeed ilaa xad waa ay dabooleen kaalintooda. maanta dalka waxaa ka jirta dowlad federaal ah, yay tahay inay nidaam u sameyso waxyaabaha dalka soo galaya sida cuntada ka timaada dibadda. waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah dr xuseen cismaan maxamed iyo mawliid cismaan maxamuud, aqoonyahan bartay cilmiga beeraha. hadalka waxaa ku horeynaya dr xuseen cismaan.
30 sano lasoo dhaafay wadanka burburka markii uu galay kadib, ganacsatada waxay buuxiyeen import iyo exportigii, soo dhoofinta iyo dhoofinta iyagaa buuxiyey oo muxuu ahaa gacanta ku dhigay. marka aniga waxaan qabaa in ganacsatadu ay muxuu ahaa doorkii laga rabay ay dhammaystireen, laakiin haddii aan fiirin dhanka dowladda, dowladda ayadaa laga rabay inay dejiso sida wasaaradda ganacsiga oo kale inay maareyso muxuu ahaa maxaa la yiraahdaa ee u dejiso muxuu ahaa sharciyo lagu dhaqaayo ganacsigii iyo waxyaabaha wadanka kasoo baxayo kale sida beeraha kale iyo si micnaha dowladda waxaa laga rabay inay micnaha xadido muxuu ahaa waxyaabaha dibadda laga keena ay dhahdo dalka muxuu ahaa laga beerto iyadaa laga rabay.
waa maadsan tahay molid
xuseen, waa maadsan tahay adiga iyo bahda v o eda. taa waa institutionadii guud ee wadanka u lahaa ama heykalkii nidaamkii dowladnimo ee noo dhisnaa sida uu u burburay ay wax soo saarkii iyo maaragtay maciishadii oo dhan u burbureen. marka haddii aan u fiiriyo marka waxa ahaa haddadan la joogo ama waqti xaadirkan yay tahay maaratay inay maaratay mas-uuliyaddaas qaataan. anigu waxaan maaratay dusha u saari lahaa ganacsatada, maxaa yeelay dowladda ama ha noqoto mid maaratay federaal ama ha noqoto mid heer state weli awood uma lahan anaha in maaratay ay kaalinkaas buuxiso, sababtoo ah ganacsatadii ayaga hadda maanta awood leh oo wadankii gacanta inta badan maaratay ahay dhaqaalihii ugu jiraa oo ayaga hadda maanta oo maaratay canshuurta bixiyo, laakiin dowladdii weli waa maaratay meel hoosey taagan tahay. marka fursad ganacsatadii ag taalla oo dhinacaas jaanibkaasba ka faa'iideysan karaan oo ayagoo maaratay dhaqaalahoodii ama maaratay waxa ahay faa'iidadii ay yara ay raadinayeenna wadanka gudihiisa gelinaayo waa dhinacaas ayaga waxa aan dhihi lahaa waa ka faa'iideysan karaan.
wuxuu sheegay inay canshuur bixiyaan iyagoo ah canshuur bixiyaal. tusaale markii aan fiirino haddii dekadda uu iiga soo degto alaab waxaan laga soo qaada canshuur, canshuurta markii aan soo bixiyo intii aan gaari banaankii waxaa laga yaabaa in haddana muxuu ahaa laga qaada muxuu ahaa canshuur kale. waxaa arkeynaa marka ganacsatada iyada doorkooda inay buuxiyeen oo ah in muxuu ahaa wax laga qabto wax soo saarkii ama soo dejintii oo ay buuxiyeen. marka dowladda maadaama iyada ay tahay muxuu canshuur qaatihii oo ay ka qaadaysa canshuur ganacsatadii in iyadu wax ay ka qabato iyadaa la rabaa marka inay muxuu ahaa hagaajiso. marka ganacsatada doorkooda waxaan qabaa aniga inay buuxiyeen oo ay kasoo baxeen ayaan qabaa.
mulid waxaad tiri ganacsatada ayagaa dhaliil leh waxaa la rabay in wax soo saarka ay taageeraan, waxyaabaha laga rabay inay taageeraan maxaa ka mid a?
maadaama hadda inta badan maciishada ay keenaan ama raashinka ay keenaan uu ku tiirsan yahay inta badan dibadda ay ka keenaan oo laga yaabo ayaga si ay hadda aysan arkin, laakiin ay maaratay si indirect ah ama dadban ay u maalgeliyaan maaratay waxa la yihahda ganacsato ama maaratay beeraley oo wadamo kale ayay maalgelinhayaan, laakiin marka la fiiriyo wax yar ay maaratay dibadda geynayaan ama dhaqaalahaas dibadda galaayo inay ugu yaraan maaratay beeraleydiina ku celiyaan oo wax soo saarkii gudaha la taageero. tusaale hadda maanta dhammaan waxa maaratay dadka ay quutaan dibadda ka yimaadeen oo maaratay bariis leh oo bur leh oo sokor leh dhammaan wax maaratay ahay miciishada hadda aan quudano dhan ilaa miyiga xataa ay gaarto oo maanta miyiga xataa maaratay waxaas laga quudanayo oo wax soo saarkeeni dhan la hilmaamay oo beeraleydeenii iyo maaratay ay dayacan yihiin oo maanta kaamamka iskaga juraan beeraleydii maarata waa dadkii wax beeri jiray webiyada jiinkooda deganaa maanta kaamam ay ku aruureen. marka niijabkaas iyo in maaratay dadkii waxyaabahaas maaratay ku tiirsanaadaan waxaa aniga aan maaratay mas-uuliyaddaas eedaas dusha u saar lahaa ganacsatada, maxaa yeelay ganacsatada waxyaaba yaryar oo waxaa jira ay maaratay taageeri karaan. tusaale haddii maaratay waxa ay beeraleyda yararka ay maalgeliyaan waxyaabaha yararka maaratay oo ama processingka ama la xiriira oo maaratay warshadaha yararka oo beeraha maarta oo ay ama had noqoto qudaaraha waxyaabaha hadda maalin walba suuqyada waa aragnaa oo hadda meeshaan aan joogna beledweyne suuqan waa aragnaa qudaarta mar walba iska beerdarowda oo maaratay haddii waqtigeeda ay dhaafto in maaratay suuqa layskaga shubo layskaga daadiyo marka waxyaabahaas oo kale ayagana waxay u noqon kartaa meel ay ka raadiyaan maaratay faa'iido ka raadiyaan dadkiina u noqon kartaa maaratay fursad oo shaqa maaratay shaqa abuur ay ka heli lahayaan dadka hadda baaga muddada iska ah oo kaamamka ku jiro marka fursadaas marka waxaan leeyahay ganacsatada dayacday sababtoo ah waxaa lacagtaas ay dibadda geynayeen haddii dib maaratay waddanka u gelin lahaayeen oo maaratay waxa ay meesha ay faa'iido ka raadin lahaayeen waxaan isleeyahay aniga fursad weyn oo waxaa soo bixi lahayd isku tiirsanaasho muhiimad leh oo dadkeenna iyo dalkeenna anfacda oo mustaqbalkana maaratay fafaale fiican noo muujisa maxaa yeelay dal aan maaratay wax soo saarkiisa uusan maaratay kaamil ahayn maaratay wax dibadda laga keenay kuma tiirsanaan karo maa sababtoo ah wax walbaa dhici karaa dowladaa isqabsan karaa siyaasadaa waxaan maaratay saameyn karaa hadhowdi haddii wax soo saarka marka dibadda laga keenay uu saameyn ay ku yeelato ama badihii ay si wax noqdaan waxaa dhicaysa marka dadkii in raashinkii ay cunaayeen oo waxaas o dhan ay maratay bannaan sagxad ay istaagto oo maaratay xornimadii xitaa waddanka iyo waxay saameyn ku leedahay marka quudka la yihaahdo saameyn weyn ay ku leedahay marka waxaan leeyahay ganacsada ha usoo jeestaan waxa waddankooda yaal sababtoo ah waxyaabaha dadka ay ku tiirsanyihin aad u fara badan yihiin maanta ma ahan beer bis ma ahan xoolaa jiro kalluunaa jiro oo aan ognahay in maaratay dowlado shisheeye iyo maraakiib badaheena iska daldashaan waxaasoo dhan ganacsada haddii ka faa'iidaystaan maarata fursad fiican la heli lahaa
dr xuseen
xuseen waa mahadsan tahay haddii aan fiirino muxuu ahaa waxaa jiro muxuu ahaa dhanka ganacsatada bis in culayska la saaro maahan dowladda waxaa jiro muxuu ahaa maxaa la yidhahdaa hay-ado qaabilsan sida wasaaradda beeraha kale wasaaradda beeraha inay taageerto beeraleyda oo ay caawiso bangiyada waa bixiyaan haddii aan fiirino bangiyada qaarkood oo ganacsiga way bixiyaan inay taageeraan muxuu ahaa maxaa la yidhahdaa beeraleyda marka waxaa laga rabaa dowladda inay iyada jaangoyso muxuu ahaa maxaa la yidhahdaa sida wasaaradda beeraha kale wasaaradda ganacsiga oo kale iyada xataa iyaga xataa ay taageeraan oo ay caawiyaan muxuu ahaa maxaa la yidhahdaa ganacsatadii maadaama dowladdii iyada muxuu ahaa ay tahay canshuur qaate oo laga qaadayo muxuu ahaa canshuurtii laga qaadaa ganacsatadii dadka wax loogu qabto lagu celiyo iyaga xataa ay ku celiyaan ganacsatada qaarkood waan qabaa aniga inay muxuu ahaa maxaa la yidhahdaa waxa ay muxuu ahaa qaataan ay ku celiyaan dadkii sida in ay ka caawiyaan beeraleyda yaryar laga caawiyo muxuu ahaa maxaa la caawiyo la siiyo muxuu ahaa taakule deyn bangiyada ay bixiyaan si muxuu ahaa beerihii ugu tabcadaan dadkii
marka sida aan ognahayba adduunka macnaha waxaa laga keenaa dibadda waxaa laga keenaa markii waxa gudaha ay yaraadaan oo dadkii wax gudaha ay ku filnaan waayeen laakiin dal wixiisa dhanba dibadda yihiin walaa waa ayaan dar weyn marka taas aniga aadaan uga soo horjeeda ganacsadana marka saasaan usoo jeedin lahaa
intaa waxaa ku eeg xubinteenna dooda gaaban inta dooda mid lamid ahan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
xuseen xasan dhaqane ayuu kaasi ah dhegeystayaal markan ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban markaad dhegeysateen waxaan idiin soo gudbinayaa barnaamijka weydii dhakhtarka waxaa nala socodsiinaya ibraahim xasan garab ee daanduray
soo dhawaada dhakhtarka weydii waxaa marti uga dr shaafici aadan dirir oo ku takhasusay daaweynta guud iyo qaliinka kana howlgala magaalada muqdisho dhakhtarka ayaa wuxuu ka jawaabayaa su-aalo ay weydinayaan dhegeystayaasha
salaama toorka magacayga waxaa la yihahdaa cabdicasiis cali axmed waxaan rabaa inaan dhakhtarka weydiiyo dhagxanta laga helo kelyaha ama ku dhaca kelyaha maxaa keena ma keenaan inay kaadida ku xiranto qofka sideese lagu ogaa karaa hospital shafi hans maxay ku qalaan ay qalliimada ay ku sameeyaan ay yihiin iyo sida lagu kala ogaa karo dhagaxdaas
cabdicasiis waa mahadsan tahay su-aal muhiima waaye dhagxanta keliyaha ku dhaca ama ku samaysmo waxaa moodaa waddankeenna marka loo eego inay dhagxaantu ka badan yihiin wadamada kale sababtana keenaysana waxa weeye dadkeena soomaalida ah oo waddankul ku nool iyo biyocabkoodoo yar marka qofkii hadduu biyo yar cabo kaadidii kasoo baxaysay ama waxyaabay qashanka keliyuu soo saarayeen biyo badan oo ku milmaan ma helayo marka wixii meesha ku ururayaan muddo ka bacdina dhagxaan bay isu bedelayaan marka dhagxaantaas oo keliyaha gudahooda ku samaysmi kara hadday yaryar yihiin marka qaarkood way soo durkaan oo tuubooyinka oo kelida iyo u dhexaysa kaadahaysa soo galaan oo qofka markaas xanuun aada u daran bay bay u keenaan. Mararka qaarkood waxay xiraan tubas bay xiraan, kelidii waxay noqonaysaa sidii buufin amar oo kale. Mararka qaarkood ragxaantu way soo gudbaan, waxay ku samaysmaan kaadahaysa ku samaysmaan, taasna waxay keenaysaa in oo qofkii maaragtay infection badan iyo kaadida loo orday mararka qaarkood ay ku xiranto inay sababaan. Sida lagu ogaada waxa weeye, kasoo koob calaamadaha qofku uu sheeganahayo oo kelida ama dhanka midig ama bidix baa qofka xanuunahaya, hoos ilaa gumaarka xanuun halkaasoo aadahaya, marmarna matag ku keenahaya mafahanta oo aada u dhib badan buu sababaa. Sida lagu ogaado ugu muhiimsan waa waxyaalaha diyaarisa meetodka, waa kombyuutarka ama ultrasoundka qofka la saaro iyo marmarka iyo iskaankaba. Daawadoodu waa kala duwan tahay, hadday yaryar yihiin qofka waxaa la siiyaa daawooyin oo fudeynahaya inay qashinkaas ama dhagxaantaas ay baaba-aan. Hadday weyn yihiin laftoodu daawadooda kala duwanta, qalitaamo noocyo kala duwan baan anaga isfaal ahaan ku samaynaa. Waxaa jira laser barkan yiraahdo SLD machine oo dhagaxa hadduu 2 centimeter ka yar yahay iyo ilaa 8 millimeter mashiin garaac ahaya baa jira oo dhagaxii yaryaraynhaya ciid buu ka dhigahaya kaadi soo raacaya. Hadduu ka weyn yahay waxaa jira qalab kale mashiin kale iyadoo qofka la jeexaynin BSNL baa la yiraahdaa, qalab baa gadaal laga gelinhayaa, dhagaxii baa lasoo jijibinhayaa, laser lagu soo jijibinhayaa. Marka qaarkood haddii oo iyana waxaan sameynaa iyadoo ibta la marahayo, kaadihaysa lasii marahayo, tubooyinka kaadi mareenka u dhexeeya kelida iyo kaadihaysta lasii marahayo, baa kelida gudaheeda waxaa dhagaxa loogu tago baa iyadana lasoo burburiyaa oo laser lagu soo burburiyaa. Kuwa oo tuubooyinka xiraysaan horeba u sheegay ayagana ibtaa la maraa, laser soo gurgurin ayaa jira. Kaadihaysa lafteeda dhagaxa ku jira hadduu nooc kasta uu yahay annaga jeexitaan kuma sameyno, laser baan ku qalnaa ama ibta iyadoo la marahaya ama qalab kor laga gelinaya. Taasna waxay ku tusaysaa horumarka xagga caafimaadka ee wadankeenu uu marahayo. Waxaan oran karaa waxa keliya naga maqan haddii la fiiriyo systemka urologiga waa kelidii qofka lagu talaalayo bas, transplantation bas. Waxa kaloo dhan waa wax oo wadna gudihiisa aan ku sameyno. Insha allah ilaah idinkiis ayadana waxaan rajeynaynaa inaan sameyn doono.
Miska Cabdiqaadir Maxamuud waa magacayga, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Waxaan jaalis u helay inaan mar kale su-aal weydiiyo dhakhtarka. Su-aasha weydiinaya waxay tahay burooyinka kasoo baxa minka ama lagu arko ilmagaleenka dumarka, yacni waxaa aragnaa qaarkood kuwa markii laga soo saaro ay la socdaan waxyaabo timo ah oo kale. Marka buradaas maxay tahay, ani sideena ku ogaan karaa dhalmo la-aan ma keentaa? Caqabadaha ugu badan ee dumarka haysta maanta ayada ayaa kamid ah
dumarka saa u sheegtay burooyin ayaga khaas u abaa jira. Burooyinkaasna maxay halkay kasoo bixi karaan? Waxay kasoo bixi karaan qeybaha ay uga duwan yihiin ragga oo ah ugxansidaha iyo minka. Marka waxaa jira burooyin oo teratoma la yiraahdaa oo ugxansidaha kasoo baxa, maxaa ku samaysmahaya? Waxaa ku samaysmahaya inta badan waxaan aragnaa timo ku dhex jira, marmarka qaarkood ilka ku dhex jira, mafahantay? Marka waa nooc burooyinka kamid ah, maahan inay ka badan yihiin markii hore, laakiin systemka caafimaadka soo hagaagsanaanaya iyo qalabka la isticmaalahayo oo diagnostic methodka ama ha noqoto ultrasoundka kombyuutarka ama iskaanka ayaa waxay fududeynayaan in waqti hore la ogaado markaas kabacdina wuxuu loo baahnaa qofkii procedure ama qalitaankii loo sameeyo si uga bankayrada uga buskooda. Waxaa kaloo jira brooyan ayagana ninka kasoo baxa bro kasta oo ninka ku taala ama baarkan yarada ishag waxaan sidaa ku taalana waxa ay problem ku keenaysa fertility qofka ama wax dhalmada la xiriira ma faanta qof xanuunsan weye. Marka brooyinka ninka marka loo soo bixiyo ilmay qaadaan alxamdulilah dad badan oo cunto u sameynay, sababta marka hore bro marka ku jirta cayaas waxay ku sameynaysaa ninka marka dhicis iyo waxyaabaas abortation bay u keenaysaa.
Intaasna waxaa ku dhan dhakhtar kuweydii uu marti ku ahaa Dr. Shaafici Aadan Dirir oo ku takhasusay qaliinka iyo daaweynta guud kana howlgala magaalada Muqdisho. Taa mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.
Ibrahim Xasan Garbe Daanduray ayaa nala socodsiinaya barnaamijkaasi, halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA. Gabagabadii idaacadda ayaanu ku sii dhowaanaynaa. Markana dhegeystayaal, waxaan idiin soo gudbinaynaa heestani ee nala dhegeysta. waa tahay dhegeystayaal, heestaasi waxay gabagabo ahayd idaacaddeennaa galabtay wararka v o a oo v o a washington kaga imaaneysan go jamaal axmed cusmaan idinla socodsiinayay dhegeystayaal. Tan iyo fiidka intan mar kale wada kulmi doonno, waxaana kaga tegayaa nabadgelyo.